Ja by som sa chcel spýtať nasledovnú vec. V podstate argumentovalo sa to tým, že keď niekto bude mať doma maďarský pas, tak že to nie je dobré. Dobre. Potom, že hlavný argument bol, že Jobbik môže mať nejaký predvolebný meeting. Ja si taký predvolebný meeting predstavím tak, že proste dobre, zídu sa, troška sa pokričí a potom 4 roky je kľud. Chcel by som sa spýtať, okrem nejakých zopár predvolebných meetingov, ešte, jaký môže mať dopad, v podstate ten maďarský pas, na celistvo Slovenskej republiky, na život ľudí tu na Slovensku, na proste, lebo ja stále nie som schopný vidieť ten problém, že prečo by ten Maďar nemohol mať ten maďarský pas, ktorý, ako pán Bugár povedal, je v podstate čisto pocitová vec.
Otázka na? Asi na túto stranu?
Na všetkých štyroch, ja by som chcel...
Oni povedia, že majú ten istý pocit, čiže...
No.
Tak skúsme týchto
dvoch. Ja poviem možno, že dve veci. Ja by som to zase až tak úplne nebagatelizoval z dvoch dôvodov. Jeden spomeniem skôr taký príklad z iných krajín. Spomeniem ho. Ten prvá vec je, že no tak Jobbik, tu budeme taký nejaký meeting, proste bude taká trošku sranda, pobavili sme sa, ideme domov. Viete, ako dopadajú zápasy Slovana s Trnavou?
Slovan vyhráva. No.
A okrem toho, ja neviem, ja tie zápasy nesledujem, pretože podľa mňa na nich nechodia, alebo na nich už nechodí
teraz
veľa ľudí,
slova.
Veľa ľudí s rodinami.
No teraz, to si teraz obmedzil, teraz dobre, no. Poď. Ty si dobil, že veľa slušných
s
ľudí.
S deťmi, pretože tam proste chodí proste strašne veľa chuligánov. Máme ťažkodencov v uliciach stovky. Čiže to by nebolo také, že mali by sa meeting Jobbiku a proste na OK bola nejaká správa, potom by prišli Mackovia a dobrú noc. Nie.
Ale na druhej strane pán Bugár...
To je jedna vec. Druhá vec je. V tejto dobe, v tomto 10 ročí, jedna krajina v Európe udelovala občianstvo svojim príslušníkom svojej menšiny v inej krajine a to bolo v Gruzínsku, to robili Rusi. Robili to v Južnom Osecku a v Abcházsku. Aby sme si povedali teda fakticky.
Takže Rusi udelili Rusom...
Masové občianstvo svojej ruskej menšine v Gruzínsku. Áno. A potom tam proste prišli ich chrániť. O niekoľko rokov na to. Vojensky. Čiže proste ak chcete robiť ako nejaké historické porovnania, no tak tam by som bol opatrný. To podľa mňa na Slovensku nehrozí. Ale keď chcete vedieť, že keď tvrdíte, že to je len taká akože zaujímavosť, taká kuriozitka s tým pasom, no, celkom som s vami nesúhlasil.
Bela, chceš niečo na to povedať?
Samozrejme sú tu aj iné príklady a prípady. No neviem, kto z vás vie, a to nehovorím, pretože by som s tým súhlasil, ale tak to funguje. V Nemecku žije skoro 2 milióny Poliakov a majú možnosť voliť v Polsku. Nevyužívajú to, samozrejme. Využíva to len pár ľudí. Takisto ako naši občania, ktorí sú inde, v zahraničí, po prípade majú aj občianstvo tej danej krajiny, majú možnosť voliť a tiež málo ich využíva. To tiež dobre vieme. Alebo aj občania, ktorí vtedy, keď sú parlamentné voľby, majú možnosť aj v Petržalke, tam je zoznam a vieme, že veľmi málo to využíva. Ani v tomto prípade by to nebol problém. Ale takisto napríklad Rumunsko udelovalo Moldavsku svojim, teda, áno, a je to problém, ale ten problém nakoniec nie je problémom, ktorého by sme sa museli báť. Tu stále cítim, a to je môj problém zas, tu stále cítim takú obavu, že Rusi udelili, a vieme prečo udelili, obrovskému množstvu svojich bývalých teda občanov alebo bývalým občanom ruské občianstvo. Ako keby tu niekto sa bál, že chcú takýmto spôsobom Maďari, teda Orbánova vláda, zabezpečiť možné otrhnutie Slovenska,
južného.
Teda časti južného Slovenska. Páni, toto sa už nenosí. Ja si nemyslím. Ja dokonca tvrdím, že zbytočne my vyvolávame strach tam, kde ani netreba. Absolútne zbytočné.
Keď si povedal, že toto sa už nenosí,
no,
nikde sa to nenosí.
Kosovo. Pozrite sa do Kosova. Áno. A v Kosovo, v Kosove aký bol problém? S občianstvom? Udeľovali iné občianstvo? Neporovnávajme. Lebo ja vám potom poviem, pozrite sa napríklad do Južného Tyrolska. Do autonómnej oblasti. Pozrite sa na model švédsko-fínsky. A môžem takto pokračovať. Viete, vy vyberáte negatívne prípady, ja vyberám pozitívne prípady. V tomto je medzi nami rozdiel. Ja netvrdím, a dokonca ja, ako občan Slovenskej republiky, ktorý sa považujem za Maďara, ja som maďarskej národnosti a takým aj ostanem, či sa to páči niekomu alebo nie. Ale tvrdím, že proti rôznym excesom Orbánovej vlády ja sa budem ozývať. Lebo si nemyslím, že toto sa nosí v 21. storočí, keď už teda ani zo strany Maďarska. Ale porovnávať to, pozrite sa na Kosovo, no, viete čo, tak potom radšej nič nerobme, potom povedzme, že 500 tisíc, alebo 500, neviem, 20 tisíc, 550 tisíc občanov Slovenskej republiky, maďarskej národnosti, tvorí geto, ktoré určitým spôsobom ohrozuje záujem Slovenskej republiky. A kto to chceme povedať, tak potom asi nemá význam vôbec debatovať. Toto iba, nie je Kosovo.
Iba doplním, že si povedal, že toto sa už nenosí v zmysle, pochopil som to tak, že to ani samotní Maďari na Slovensku, ale ani Maďari z Maďarska nemajú vo svojej hlave, ak som to dobre pochopil, že odtrhnutie Južného Slovenska. Dobre som to pochopil?
To určite, že nie.
Väčšina Slovákov, možno aj tu, si bude myslieť, že to síce to nehovorí, ale v skutočnosti to v hlave majú. Odkiaľ ty vieš, že ne?
No, ale ja poviem, boli sme v Mont Pelerin počas Mečiarovej vlády, počas toho najtvrdšieho obdobia, keď sme fakt boli nepriatelia, ktorí chodia sa sťažovať do Bruselu, do Štrasburku a tak ďalej. A v Mont Pelerin jedna americká nadácia zavolala vtedajších predstaviteľov rôznych politických strán parlamentných a tam sme sa dohodli a dokonca aj Duraj to podpísal, aj Lacinaď, a ja a ďalší, lojalitu Slovenskej republike. Vrátili sme sa, pán Slobodník na letisku povedal novinárov, keby aj takto vyložili srdce, aj takým neverím. No tak to je o tom. Zbytočne sme povedali, áno, sme lojálni. Lojalitu ja nevyjadrujem, takže dennodenne ráno sa postavím, otvorím si okno, zareviem, som lojálny. Nie. Lojalitu vyjadrujem tak, že ako občan Slovenskej republiky, možno, že aj ako politik, robím všetko preto, aby každý sa tu cítil doma, aby tie zákony boli dobré a aby sme sa nemuseli báť takých vecí, ako tu bolo spomenuté Kosovo, alebo neviem čo. To je lojalita. A nie len, že platím dania a rôzne veci.
Ďalšia otázka.
Vážení, je to o vztazích, tady tato diskuze. Já bych se krátce představil. Moje jméno je Mojmír Kovář, jsem emeritní poslanec federálního zhromáždění. Před 21 lety jsme přesně toto prožívali v Praze. Byl jsem člen klubu VPN, kde tato situace vznikla. Prosím vás, jestli chceme řešit vztahy. Já jsem Moravan a prostě mně bylo řečeno v 93. roku Čecha do Mecha a Mech do Dunaja. Já jsem řekl, já tady žiju, já jsem tady přinesl hodnoty a já nepůjdu do Mecha ani do Dunaja, já odejdu. Víte, takže to je ten pocit domova, že mi pocit domova se dělá jinak, ano. Já bych viděl řešení toho pocitu domova. Byl jsem na úžasné mezinárodní konferenci, která hovořila o rodině třetího tisíciletí. Myslím si, že kdyby Slovensko přijalo zákon na ochranu rodiny, tak nemusíme chodit s taškou, taška, flaška, jak chodil Čepička za Gottwaldem a udělal nám tyto zákony a nikdo z nás ještě ani, mimo myslím pana Krajcera, se k této záležitosti nevyjádřil. Tam je ten problém a když chceme řešit problém, tak jsme měli řešit tam, kde vzniknou a neřešit následky. Prostě to je můj názor. Takže já si myslím, že bychom měli se skutečně vytáhnout ty pozitivní věci a měli bychom mít na to nástroje máme. Tady nám vnucuje prostě nacionalismus, socialismus, nám vnucuje Evropská unie. Byl přijatý zákon o podpoře evoluční teorie na základních školách. To je velká věc. Ano, tam prostě se rozbíjí rodina. Kardinál Josef Tomko na té konferenci, kde jsem byl, říkal, jsou dvě věci, které prostě jsou základní. Za 10 roků na Slovensku se zvýšila rozvodovost z 30 na 60% a zvýšila se mimo manželské vztahy z 10 na 30. To je, prosím vás, základ vztahu. Nechodit za podnikateli a lákat jich sem. Jde do Dánska, slovenská občanka říká, je to úplně jinak, u nás je to bublina, tam jsou vztahy úplně jasné. Občanská společnost, prostě to je. A vidím ústavní zákon o ochraně rodiny, kdyby se tady podpořil, nemáme co řešit. Vyřešíme celý black box. Děkuji.
No, teraz poviem takú vec, že na adresu takých tých radikálnych Slovákov, takú zaujímavé, že ste povedali, že vtedy bolo také heslo, že Čecha do Mecha a Mech do Dunaja, a pričom bolo súčasne heslo, že Maďarov za Dunaj, čiže voči Maďarom sú tí radikálni Slováci milší ako voči Čechom.
Áno, ale vždy som hovoril, že v poriadku Maďarov za Dunaj, ale na chrbte tých Slovákov, ktorí to chcú a cez Dunaj.
No, nejaká reakcia na to?
Ja len možno jedna reakcia, ale všetko sa asi zhodneme ohľadne rodiny, ale problém je podľa mňa ešte zložitejší. Ja si nemyslím, že nejaké základné hodnotové problémy vieme vyriešiť len zákonmi. Na Slovensku vládne, dovolím si takú krátku vsúvku ako deformovaný právnik, na Slovensku vládne taký legislatívny optimizmus v tom, že keď je nejaký spoločenský problém, príjmeme zákon a ten zákon ho vlastne vyrieši, ten spoločenský problém. Zákony mnohé veci riešia, ale častokrát mnohé problémy len s prijatím zákona nevyriešime. Pred pár rokmi bol v slovenskej televízii taký redaktor, sa volal Maťašovský, on robil poľnohospodárstvo. Chodil po tých, ešte za socializmu, fúkal to obilie tam, a či aká bola úroda. A raz išiel do takého kravína, pretože na Liptove mali problém s dojivosťou kráv. A robil reportáž, že čo je problém s tou dojivosťou kráv, tak išiel tam a taký družstevník vychádzal z toho kravína v monterkách, bagáže, hovorí mu, povedzte mi, čo máte taký, čo je taký najväčší, kde je taký najväčší problém s tou nízkou dojivosťou kráv? On sa tak zamyslel a hovorí, v legislatíve. No, nie vždy zákon my všetko vyriešime, niekedy to je oveľa, oveľa zložitejšie, ako len prijať nejaký nový zákon, žiaľ.
Tam bola vzadu otázka. Nech sa páči.
Pán minister Lipšic, pán poslanec Matovič, rád by som sa spýtal, že či vlastne náhodou váš názor, ak takto vlastne hovoríte o vnímaní občianstva, nezvyšujú tieto národnostné vášne, či sa tak vlastne pomyselne nestávate do pozície či už SNS alebo Jobiku, či vlastne takýto boj o voliča SNS, o národného voliča, je hodný takéhoto sortovania občanov na lepších, horších a rozhadávania koalícia. A tak, ďakujem.
Keď môžem, tak ja zareagujem v tom duchu, že aj Pišta mi tu hovoril niečo, že som nový Slota, alebo niečo, používam taký nejaký slovník. Ja dám takú rečnickú otázku, že či si myslí niekto v tejto sále, že Slota by sa niekedy dokázal postaviť pred rečnícky pult v parlamente a povedal by, že vytýka všetkým súčasným a bývalým politikom, či slovenským alebo maďarským na Slovensku, že za 20 rokov neboli schopní spraviť takú vec, že by dali našim slovenským Maďarom polhodinové správy na STV 2 v tom istom čase, ako majú Slováci správy na STV 1. Jednoducho, ja som to urobil a myslím si, že je to správny krok a to, že to doteraz nie je, tak vyčítam aj pánovi Bugárovi, aj všetkým doterajším politikom. A myslím si, že ak by slovenskí Maďari si mohli denne zapnúť aspoň tú polhodinu maďarských správ alebo správ o Slovensku v maďarčine, tak tá je ich lojalita alebo pocit toho, že sú naozaj na Slovensku doma, by bol výrazne, výrazne vyšší.
Ale no, my Slováci nepozerajú.
No, to je trošku.
Samozrejme, nepozerajú. Samozrejme, vtedy, keby tam polhodinové správy boli, tak odrazu STV 2 by mala možno vyššiu sledovanosť ako STV 1. Ale keď si uvedomíme, čo vlastne tým, že naši doterajší politici, aj teda dvaja tu sedia na tejto fotele, či čo to je, tak keď to doteraz neboli schopní spraviť, tak vlastne my neustále 500 000 slovenských občanov vydávame na pospas Orbánovému vymývaniu mozgov. Títo ľudia majú jedinú možnosť sledovať v maďarčine televízne správy na maďarských televíziách a oni vedia o mnoho viacej o tom, aké zákony boli prijaté v Maďarsku, aké rozhodnutie prijala maďarská vláda. Toto si myslím, že je veľmi veľká chyba. A to chcem povedať teda ako otázku, že z mojej strany to nie je nacionalizmus alebo bitka o voliča. Z mojej strany je to možno vlastenectvo a ja chcem, aby všetci ľudia, ktorí na Slovensku bývajú, každej jednej národnosti sa na Slovensku cítili doma. A preto som takýto návrh v parlamente dal a verejne a nehanbím sa za neho a stojím si za ním, aj keď aj politici maďarskej národnosti v parlamente tento môj návrh zosmiešňujú. Ja si naozaj myslím, ak by boli polhodinové správy na STV dvojke v čase, kedy my máme správy na STV jednotke, nič nás to nebude stáť, reklamky sa potešia, lebo v súčasnosti nemajú možnosť efektívne osloviť slovenských Maďarov a tým pádom nič by nás to vlastne nestalo, oni by boli radi, my by sme boli radi, všetci sme radi.
No, o tom by sa ináč dalo troška hovoriť, ale Bela sa tu troška usmieval pri týchto slovách. Prečo si sa usmieval?
Lebo moje skúsenosti hovoria o niečom inom. Ja som to povedal, neradi to počúvajú moji partneri, či KDH, SDKU, alebo predtým tí ďalší, ktorí už ani v politike nie sú. Politika je umenie robiť to, čo, na čom sa dohodneme všetci. To znamená, že hľadať toho menovateľa spoločného. Keď sme prijali ešte prvej Dzurindovej vláde zákon o používaní menšinových jazykov, my sme nehlasovali za. Viete prečo? Lebo neboli ochotní a schopní naši koaliční partneri si uvedomiť jednu vec. Pokiaľ ani to nezabezpečím legislatívne, to, čo momentálne alebo vtedy sa využívalo, a to boli občianske obrady, svadby, pohreby a tak ďalej, v jazyku menšín, tak potom taký zákon je mi na nič. Lebo ja ako politik musím vidieť, že niekomu nedovolia, zakážu, povedzme, mať svadobný obrad občiansky, svadobný obrad, povedzme, v materinskom jazyku. Samozrejme, my sme sa, prepáčte, poviem tak, sa smiali, rehotali, lebo no tak tým pádom aj tí, ktorým by to zakázali, tak by išli možno, že aj ako neveriaci do kostola, lebo v kostoloch to fungovalo a do kostola nikto nemôže takýmto spôsobom, chvála Bohu, zasiahnuť. Ale preto je to o možnostiach, o kompromisoch. A ja som vám povedal, keď ste tento návrh dali, že 30 minút denne, že my sme prijali práve teraz zákon počas našej vlády. Pán minister Krajsem s tým súhlasil a vy ste hlasovali všetci za, ktorí ste boli v parlamente, že áno, ohľadne vzniku novej RTVS, radiotelevízie, bude sa dodržiavať aj určitým spôsobom percentuálny podiel menšín. To znamená, že to sa nedá hneď. A nedá sa tak, že a od zajtra bude 30 minút, lebo to stojí peniaze. To vieme aj my. Treba samozrejme aj tých, ktorí to budú natáčať, ktorí rozumejú aj povedzme rusínsky, aj ukrajinsky, aj maďarsky, možno že aj rómsky a to stojí peniaze. Potom to spracujú a tak ďalej. Ale dá sa to dosiahnuť, ale to je tiež o tom, ako sa vieme dohodnúť. To znamená, ak to postavíme na hranu, no tak samozrejme nikdy sa nedohodneme. Preto som sa smial, lebo ja mám takúto skúsenosť a viem, že to, čo sme nevedeli, keď sme prvýkrát vstupovali do vlády, tak bola v koaličnej zmluve jedna, vyslovene tam na silu pretlačili, ale my sme nakoniec potom súhlasili, že vôbec neotvoríme otázku maďarskej univerzity, univerzity s maďarským vyučovacím jazykom. Dobre, sme neotvorili. Ale keby sme vtedy kvôli tomu neišli do vlády, tak v druhej Dzurindovej vláde aj s pomocou KDH takúto univerzitu nesválime. Takže to je aj o tom, že ja ako politik musím vidieť dopredu, že teraz to asi neprejde, tak ako vtedy neprešiel v zákone o menšinových jazykoch to, o čom hovorím, teraz už v tomto návrhu je.
Ďalšia otázka.
Dobrý večer, ja by som sa chcel spýtať možno na všetkých štyroch, koľko ľudí už stratilo občianstvo cez tento zákon a koľko z nich boli teda žiadali o to maďarské občianstvo. A druhá otázka by bola, že všetci vieme, že Slovensko sa cez dejiny vyvíjalo ako dosť rázne spoločenstvo, kde žilo veľmi veľa národov pokope a ja som sa zaobral aj rodokmeňmi svojich predkov, aj kamarátov a všade sa tam do druhého alebo tretej generácie premlietol nejaký Maďar, Nemec, Poliak, Čech. Tak možno by som sa chcel spýtať, že či tu sedia 100% Slováci, ale asi jeden, nie. A teda, no tak to je asi jasné, ale že ako je to možné, že vlastne v krajine, kde žilo tak veľa národov, tak dlho pokope je zrazu problém s Maďarmi, alebo prečo nie, sú, nie je problém s Nemcami, boli Sudety a iné časti, alebo Ukrajinci a tak ďalej, že kde to väzí, akože? To boli tie dve otázky.
Dobre, čiže prvá otázka, to je asi zjavne na ministra vnútra. Už ste vysledovali spolupráci s tajnou službou, koľko Maďarov požiadalo o ten zákon, o to občianstvo?
Pokiaľ viem, tak Slovensko, Slovensko občianstvo stratilo asi 30, pokiaľ viem, občanov približne. Radovo je desiatky. Len malá časť sa týka tých, čo majú druhé občianstvo maďarské.
Ja, lebo teraz to sa neviem, tým pádom
jeden,
aj
alebo,
tých...
alebo možno, že už
jeden
to
maďarský... bolo
pred pár týždňami ešte. Ale v princípe maďarské občianstvo, pokiaľ viem, zatiaľ aj v iných krajinách sú len žiadosti, aj v Srbsku, v Rumunsku zatiaľ ten proces prebieha niekoľko mesiacov. Preto podľa mojej mienky by asi bolo dobré predsa len ten zákon zmierniť, ale to asi už sme ďalej za tým. Ale tam ešte bola otázka ohľadne toho, že prečo sú problémy s Maďarmi. Ja to tak nevnímam. Ja som začal práve tým, že občianstvo je právny vzťah, právny zväzok medzi jednotlivcom a štátom. To nie je otázka národnej príslušnosti, etnicity, jazyka, histórie, tradície, národných jedál, halušiek, segedínskeho. To si nič nemá spoločné. Ja tomu nerozumiem, preto si ja napríklad myslím, že ak niekto žiada občianstvo štátu, ktorému nemá právny vzťah, tak to je žiadosť, ktorú ja považujem za nelegitímnu. Nelegitímnu. Lebo to neprejavuje tým ani naozaj svoje národné uvedomenie, ani svoju príslušnosť k nejakému národu, alebo to s tým nič nemá. Občianstvo je niečom úplne inom. Úplne inom. To nie je, že miešanie jablk a hrušiek, to je miešanie proste jablk a traktorov. To je úplne o niečom inom.
Iba sa k tomu ešte opýtam, že k tej otázke, že koľka ti o to požiadali, tak slovenská vláda požiadala maďarskú vládu, že či by sa tak dohodli, že by maďarská vláda informovala o tých, ktorí žiadajú o maďarské občianstvo. Maďarská vláda povedala, že to neurobí, zhruba plus minus.
Minus.
No, minus, dobre, tak minus. Ja sa len iné chcem ale v skutočnosti opýtať, len aby si vydýchol. Že predstavme si takúto situáciu, že 100 000 Maďarov našich požiada o maďarské občianstvo, dostane ho, ale oni to nepovedia našim úradom a ani maďarská strana to nepovie našim úradom. Ty a Spišiak to zistíte?
V nejakom okamihu to zistíme.
Ako?
Nebudem hovoriť.
Ale fakt sa to dá?
No, ak by s tým bolo spojené volebné právo, tak by to bolo samozrejme jednoduchšie zistiť.
Nebolo, lebo tie voľby sa dejú niekde na veľvyslanectve, alebo čo ty nemôžeš,
nie,
že prečo
tam
on ide?
To by sa dialo takto. V princípe ani my, napríklad u nás Slováci, ktorí majú občianstvo inej krajiny, žijú v inej krajine, dajme tomu, ale slovenské občianstvo majú preto, že tu na žili dlhodobo, ale sa narodili. Proste mali tu na nejakú väzbu konkrétnu. A tak oni môžu voliť, keď nemajú trvalý pobyt na Slovensku, takže nie, oni poštou pošlú, Bratislava Peťka to robí, obvodný úrad, alebo proste, no, jeden úrad a má zoznam vlastne slovenských občanov, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí.
No, a teraz si predstavme, že Maďari to budú poštou posielať do Maďarska, a čo, my budeme poštu otvárať?
Nie, nebudeme otvárať poštu. Proste ako náhle máš k dispozícii v nejakej databáze nejaký...
Ale tá databáza je v Maďarsku.
Áno, zoznam, tak sa veľmi ťažko jednak poprvé utají. Po druhé, my sme uvažovali o tom,
akože ťažko? Čo tam, vtrhnete, alebo čo?
My sme uvažovali o tom, že by bolo dobré aj na úrovni Európskej únie vytvoriť právny mechanizmus, aby, keďže s dvojitým občianstvom sú spojené vždy nejaké problémy, aj keď to občianstvo má základ v nejakom faktickom vzťahu, vytvoriť právny rámec preto, aby členské štáty si museli vymieňať informácie o poskytnutí druhého občianstva občanovi inej členskej krajiny.
Čo zatiaľ není, ale...
No, ale je to dosť možné, že to bude, pretože v princípe my si vymeniame informácie o mnohých iných veciach medzi členskými krajinami a tým, že dvojité občianstvo spôsobuje aj mnohé právne problémy, aj klasické dvojité občianstvo, tak zrejme takýto právny rámec
ale
môže vzniknúť.
Ale kým nie je, dá sa to zistiť fakt?
Už som povedal všetko, čo som potreboval.
Je, že v ty si povedal teraz ináč, to je zaujímavé, že v istom okamihu to zistíte.
Myslím si, že áno.
V okamihu volieb?
Ešte raz. V súčasnosti v tomto okamihu nemajú volebné právo. Ak ho budú mať, tak sa tým budeme zaoberať.
Ale tie voľby môžu prebiehať naozaj korešpondenčne? Prípadne môžu ísť na územie Maďarska a tam odvoliť? Môžu?
No, ja si myslím, že nikdy nebudeme mať úplne kompletný zoznam občanov, čo získali občianstvo takýmto spôsobom, ale určite budeme mať vedomosť minimálne o časti.
No, vedomosť takú, že vy poviete, že ty máš občianstvo a on povie, že nemám.
Čas sa k tomu prizná, podľa mojej mienky.
A čo sa neprizná, tak to nemáte šancu dokázať.
Aj to máme šancu dokázať.
Vieš ako? Ešte zatiaľ nie, čo?
Viem ako. Sú na to viaceré možnosti. Faktom je, že vždy každý zákon má problém aj s vykonateľnosťou toho zákona, ale to, že nejaká činnosť má latentnú podobu, že sa nedá tak ľahko zistiť, neznamená, že ju budeme teda legalizovať.
Dobre, čiže nezistia to úplne až tak. Ďalšia otázka bola tu?
Niekde, ale bola otázka ohľadne toho, že čistý Slovák, ja pridám čistý Maďar. Ja si nemyslím, že tu v tejto časti Európy niekto môže povedať, že čo sa týka aj predkov, ja neviem, akých som mal predkov. To ma nezaujíma. Mňa zaujíma, aký som ja, aký sa snažím byť. A to tiež ešte nemusí vypovedať o tom, že som taký alebo onaký, ale snažím sa byť dobrým občanom Slovenskej republiky a zároveň sa cítim byť Maďarom aj kultúrou, aj jazykom. To znamená, že ja neskúmam, či moji predkovia boli takí alebo onakí. Nie, to pre mňa dôležité nie je.
Teraz hovoríš pre seba nebezpečnú vec, lebo dalo by sa to interpretovať, že čo ja viem, či som čistý Maďar a predstav si, že toto vyjde v nejakom nepsabačáku. Že...
A nech to vyjde. A nech to vyjde.
Nespochybnil vlastné maďarstvo, vieš?
Nie, ne? Ja sa cítim byť, však ja som povedal, nespochybnil som nič, však samozrejme všetko sa dá skomoliť, nech sa páči, nech to vyjde pre mňa, za mňa aj nie nejpsa bačiaku.
Dobre, tu je, máte mikrofon? Áno.
Dobrý večer. Na začiatku už pán dostal, povedal takú myšlienku, že niektorí to priznajú, niektorí to nepriznajú, že majú dve občianstva. Teraz ste mi krásne nahrali, lebo ste to znova spomínali. To ja som sa chcel opýtať, že v podstate v našej krajine máme oznamovaciu povinnosť na rôzne veci. Pomaly, keď mám doma v akváriu korytnačku a idú s nej nejaké exkrementy, alebo keď mám havka a chodím s ním von a idú s ním exkrementy, tak mám oznamovaciu povinnosť a platiť zaň daň a nejaké hlúposti. A to...
Takisto... No, Ivan Mikloš by to nerád počúval.
Takisto pán minister povedal, že občianstvo je právny zväzok. No tak hentam sa zaväzujem len k tomu, že budem krmiť toho havka a budem s ním chodiť von. Tu sa zaväzujem trochu viac. Neuvažovali ste napríklad o niečom takomto, že by mohol byť aj trestne stíhaný človek, keď neprizná, že má dve občianstva?
Sa pýtate akože Bulgára? To je ináč dosť dobrá otázka, že či ty neuvažuješ o trestnom stíhaní Maďarov, ktorý o to povedal?
Takto, ja sa predsa len, ale vrátim možno k tej téme, lebo tu bola spomínaná lojality. A ja som presvedčený o tom, že absolútna väčšina Maďarov žijúcich na Slovensku sú lojálni občania. Nemám to žiaľ so sebou, ale som to zabudol si zobrať. Ale keď si prečítate text sľubu, ktorý občan Maďarskej republiky skladá, ktorý budú skladať, a tak je to sľub, ktorým vlastne sľubuje vernosť svojej vlasti a no, dá sa ľahko na internete vyhľadať. Ja si myslím, to je môj názor, že ak na Slovensku slovenský občan, ktorý nemá ten faktický zväzok Maďarskou republikou, nikdy tam nežil, nemá odtiaľ manželku, nepracoval tam, neštudoval tam, zloží takýto sľub vernosti Maďarskej republike, tak si myslím, že áno, v takom prípade nie je lojálny občan Slovenskej republiky. To si napríklad ja myslím. A preto si myslím, že je legitímny krok na to ten, že stratí slovenské občianstvo svojim dobrovoľným krokom. To si ja myslím. Tak v princípe odporúčam si na internete pozrieť ten sľub vernosti.
Môžem?
Áno.
No, ak je problém v sľube vernosti, tak v čom je rozdiel, ak ten slovenský občan získa a zloží ten sľub? Lebo ak je problém v sľube, ten sľub je emotívny a neviem, čo všetko sa tam spomína, ale také zrejme bývajú sľuby vernosti krajine, ak niekto chce získať jej občianstvo. V čom je rozdiel, ak rovnaký sľub zloží občan Slovenskej republiky v Budapešti, alebo v Komárome a v Komárne? Lebo ak je problém v sľube, tak v čom je rozdiel? Ten text sľubu je rovnaký, či to sľubuje tam, alebo tu?
No, podľa mňa, človek, ktorý, dajme tomu, žije v Kanade dlhé roky a požiada občianstvo, má legitímny zájem mať kanadské občianstvo. Proste s tou krajinou ho viažu zväzky. Zväzky, že tam proste dlhodobo býva, má tam deti, žije tam. To znamená, legitímne to kanadské občianstvo možno potrebuje, možno nie, ale legitímne o neho žiada. Človek, ktorý... Sme v Európskej únii. Aj Maďarsko, aj Slovensko. Sme v Schengene. Aj Maďarsko, aj Slovensko. Čiže nie je žiaden ani bledomodrý dôvod podľa mojej mienky legitímny žiadať o občianstvo, ktoré, ešte raz opakujem, právnym zväzkom nemá nič spoločné s etnicitou.
Áno, ale teraz sme pri tom sľube, len to pripomeniem, že ten Breiner urobí sľub Kanade, ale súčasne občan Slovenskej republiky. Ty hovoríš, že je nelojálny občan Slovenskej republiky, ťa zabije.
Ešte raz, ja som povedal jednu vec a budem ju opakovať stále. Proste myslím si, že človek, ktorý má faktickú väzbu s krajinou, to znamená tam buď žije, pracuje, študuje, má odtiaľ manželku, tak v takom prípade má legitímne právo o občianstvo inej krajiny požiadať. Ak nemá s tou krajinou žiadnu faktickú väzbu, ani právnu, tak je to proste nelegitímne a teda pre mňa nelojálne.
Áno, ale že ten sľub, o tom hovoril, že je ten Breiner nelojálny občan Slovenskej republiky?
No, zopakujem to znovu ešte druhýkrát.
Ináč, ja som ti rozumel, čo si povedal. U nás
platí trikrát aj do stresnom práve.
No však to práve znamená, to ja uplatním.
Že ja si myslím, že pokiaľ... Je to dlhodobý princíp, ktorý má názov v medzinárodnom práve genuine link. To znamená, že ten jednotlivec musí mať nejakú väzbu faktickú s tou krajinou. Znovu to je vec buď pobytu, podnikania, práce. Proste a v takomto prípade ju nemá. Zjavne ju nemá. Žijeme v 21. storočí, pričom ten maďarský zákon je tak nastavený, že o maďarské občianstvo, možno ma opravíte, ak sa mýlim, je možné požiadať, ak predkovia toho jednotlivca boli občanmi Uhorska podľa zákona z 19. storočia. To tak? Tuším. No. To sa mi zdá byť áno, v takom prípade taká žiadosť nelegitímna a postoj takého občana slovenského nelojál.
To je také, že konzervatívne ctenie tradície, vieš, že až do 19. storočia. Dobre, ďalšia otázka. Máte mikrofon?
Môžem ešte ja ano, ti zatiaľ... to tak trošičku ano, vysvetliť?
Áno.
Že možno tak trošku obrazne, že keď stále sa bavíme o občianstve a vysvetľujeme si teda, či tam ten vzťah je alebo nie je, ale všetci poznáte Facebook a máte na ňom priateľov. Ako dotedy, dokedy ten Facebook nebol, tak dotedy tí priatelia, naši priatelia, boli takí tí skutoční priatelia, ku ktorým ste mali nejaký vzťah, že vlastne v tých zlých situáciách vás podržali alebo vám nejako pomohli, alebo vy ste pomohli. Jednoducho bola tam nejaká reálna väzba medzi vami, boli to takí skutoční priatelia. Odtedy, odkedy ten Facebook je, tak odrazu máme aj priateľov, ktorí sú priateľe iba preto, že si vás tam, alebo tak konkrétne mňa, že si tam tak nejako si ma tam pridajú, lebo. A asi tak, aby som to tak obrazne prenesol na to.
Vieš, musíš súhlasiť.
Musíš súhlasiť, dobre, ale ako preniesť do toho občianstva, že naozaj to, tá skutočná, keď je tá reálna väzba medzi tými krajinami, tak to je tak ako naozaj medzi tými dvomi priateľmi, ktorí majú reálnu nejakú väzbu medzi sebou a vychádza to priateľstvo z toho, že skutočne si navzájom jeden druhému pomôžu a v tých ťažkých situáciách sa podržia. A takéto falošné priateľstvo, to je to Facebookové niekedy, keď si vás niekto pridá, lebo iba sa vám zdá, že, alebo sa mu zdá, že vás pozná. A takisto to je aj s tým občianstvom. To je, mať ho bez nejakej tej reálnej väzby, to je niečo falošné, hranie sa na niečo a neúprimné. A nevidím dôvod, aby sme to podporovali.
Veľmi dobrá analogia, Igor. Ďakujem za ňu, ale ja ťa ubezpečujem, že žiaden z mojich reálnych priateľov nezrušil reálne priateľstvo so mnou za to, že mám niekoľko stoviek facebookových priateľov, s ktorými nemám tú reálnu väzbu. Ani jeden z mojich reálnych priateľov, pre ňo toto nebol dôvod, aby zrušil reálne priateľstvo so mnou.
A ja by som pridal len jednu vec, toto treba povedať pánovi Sulíkovi, že na Facebooku sú falošní priatelia. Bude veľmi rád.
Dobre, ale oni už vylúčili, takže to už jedno. No, nech sa páči.
Ja mám najprv takú jednu všeobecnú prosbu na pána Dostála. Tu som. Chcel by som ho poprosiť, aby sa viac vyjadroval, lebo zaujíma ma jeho názor.
A teraz alebo vo všeobecnosti?
Vo všeobecnosti. Lebo otázku mám práve, že na tú pravú stranu, teda no, tú, na túto.
To je relatívne, na ktorej ste stali.
Dobre. No, kúsok to cítim tak, že ako keby sme behali za vlastným chvostom, že proste najprv, že chceme donútiť niekoho, alebo chceme rozprávame o lojalite, potom o občianstve, potom zase o lojalite a tak ďalej do kolečka. A keby to nebolo rozumné najprv o tom diskutovať, že prečo vlastne sa boja o tom, že si zoberú tie dvojité občianstva a prečo je to všeobecne také uznané, že proste Maďari sú nelojálni. A ešte jedna vec, že tá lojalita nemajú vypestovať len, podľa mňa, len sami od seba Maďari. To aj Slováci, aj slovenskí politici, aj všetci by sa mali o to snažiť. No, tak by názory.
Áno, čiže reakcia Dano.
No, ja som už povedal pred chvíľkou, že ja si myslím, že väčšina slovenských občanov maďarskej národnosti sú lojálni občania.
Čo neviem, či platí o väčšine slovenských občanov Slovenskej republiky.
Myslím si, že väčšina slovenských občanov Slovenskej republiky sú lojálni občania. Áno, myslím si to. Myslím si, že väčšina všetkých našich občanov sú lojálni občania.
Väčšina na svete sú lojálni občania. Možno
ale Slovenska. Ja nerad by som posudzoval iné krajiny, lebo taký prehľad samozrejme, že nemám. Teraz, bolo tu spomenuté poľsko-nemecké. Ja sa nechcem dostávať do histórie, lebo ideme zjavne nad rámec na našej diskusie. Histórie, ktorá je samozrejme zložitá, slovensko-maďarská, pretože si myslím, že dôležitá je budúcnosť. Mňa vyrušuje aj zo slovenskej maďarskej strany, keď sa príliš rôzne krivdy z minulosti akoby nejak revokujú, pretože osobne si myslím, že človek, ktorý žije len minulosťou, v skutočnosti nie je slobodným človekom. Pretože na minulosti človek už nič nezmení. Ani jeden milimeter na tom už nezmeníte. A preto, keď sa tým zaoberáte sústavne, tak nie ste slobodní. A myslím si, že práve slovensko-maďarské vzťahy sú zaťažené tým, že častokrát spomíname na reálne alebo domnelé krivdy a proste nie pohnúť ďalej. A tento zákon, maďarský zákon, podľa mňa je prejavom minulosti, nie budúcnosti.
Dobre. Ďalšia otázka. Ináč, vieš, kto sa najviac zaoberá minulosťou? Historici. Tak neviem, či oni nie
ale
sú úplne
na
slobodní.
Slovensku máme aj politikov, ktorí dokážu zmeniť minulosť a bývalý premiér napríklad dokázal úspešne meniť minulosť kráľ starých Slovákov a podobne.
No.
Čiže otázka na pána Matoviča. Prečo pán Bugár nevedel, ako budete hlasovať? A vlastne, na čo je to prekvapenia pre všetkých ostatných, že prečo sa to neprediskutuje vnútorne a vlastne bolo by to asi lepšie, si myslím.
Ono, keď teraz pretlmočím, čo povedal pán Bugár, tak povedal, že to je otázka na Sulíka, nie na Matoviča. V skutočnosti to prebiehalo tak, že my sme povedali teda, že nepodporíme ten zákon s tým, že vlastne nechceli sme spôsobiť nejakú koaličnú krízu, lebo sa to k tomu nejako tak rysovalo, tak som išiel za Richardom Sulíkom, jemu som povedal, že OK, dáme priestor v koalícii, aby sme to najprv nejako vyriešili, ale s tým, že samozrejme ja budem hlasovať za, ono to bolo také trošku komplikovanejšie, lebo tam boli tri hlasovania, ale pri tom poslednom hlasovaní, že ja budem hlasovať v prípade, ak toto všetko nám neprejde, tak budem hlasovať spolu so Smerom, lebo to bolo vlastne zjemnenie súčasného právneho stavu. A traja ostatní, že sa zdržia. No a on mi na to povedal, že OK, všetko sedí, dohodnuté, potom ešte sme si aj nejaké vínko naliali a zapili dohodu. A potom som pod kabátom musel spať tam niekde v klube. Ale takto to vlastne bolo a mne to tlmočil, teda, že všetko, že koaličná rada to prijala, túto dohodu. No a následne ja som s čistým svedomím na druhý deň do parlamentu išiel, v pohode som si v čase, keď bolo hlasovanie, stlačil správny gombiček, ako ešte sme sa tam s Radom Procházkom na seba usmievali, ukazovali si zo srandy, že či áno, alebo zdržíme sa, alebo jako, ale ako ani najmenej ma nenapadlo, že to bude mať také dôsledky a odrazu, keď som ten správny gombík dohodnutý podľa mňa stlačil, tak následne bola lavína. Potom som prišiel na klub, asi za hodinku ma pozvali, či teda k predsedovi parlamentu do miestnosti a tam pozerali akurát tlačovku tot pána Bugára, kde vyzýval, aby si urobili poriadky strany so mnou aj s Procházkom, no a potom už to malo rýchly spád a za 50 sekúnd som bol už aj vonku vyrazený z klubu. Čiže no a potom síce Richard Sulík tvrdil, že teda žiaden taký návrh on nehovoril na koaličnej rade, ale našťastie potom aj teda pán Bugár potvrdil novinárke Vierke Kulichovej z TASR agentúry, že vlastne ten návrh konkrétne, že ja budem hlasovať so Smerom a teda sa zdržia aj zapísaný aj v zápisnici z koaličnej rady, takže tomu som celkom rád.
Dobre, ale otázka bola, že prečo to nevedel Bugár, čiže nie je to tak? Teraz on povie, že tak nie je a zase to začnete rozoberať? Už to nerozoberajte.
Nie, tam sa nehovorilo o tom, že budete hlasovať za. To nie je zapísané. Zapísané je niečo iné v koaličnej zápisnici. V zápisnici. Tam je niečo iné ohľadne toho, že aký postoj máte vy.
Nie, konkrétne mne ste telefonovali v ten piatok večer.
Teraz povie, že on klame.
Potom vám volala pani, teda slečna Kulichová a je to presne v správe TASR-u, vy ste ocitovaní, ona to má nahraté. OK.
Ja viem, čo je v zápisnici, ale však dobre. No.
Dobre. Teda poučenie je, že troška sa informujte viac. Nech sa páči. Neviem, kde je mikrofón.
Príjemný dobrý večer. Ja by som sa chcel všetkých pánov spýtať, že aby tak skúsilo odhadnúť, že aké percento z tých 500 tisíc ľudí, ktorí majú reálnu možnosť požiadať o dvojité občianstvo, tak naozaj spraví? Aké percento bude tých, podľa pána Lipšica, nelojálnych Slovákov?
Maďarov?
A potom by som sa, lebo napríklad môj detko je človek so slovenským občianstvom, maďarskou národnosťou, moja babka to isté, a oni tak určite nespravia, lebo jednak na to nemajú čas, druhá vec sú radi, že môžu ísť doktorovi. A budem veľmi rád, ak si môj detko, teda ak sa dožije toho, že si budem môcť naozaj vypočuť a pozrieť po maďarsky správy o Slovensku, lebo zatiaľ naozaj pozerá len správy z Maďarska po maďarsky. Ďakujem pekne.
Češi. Dobre, čiže odpoveď?
Keď môžem, tak poviem ja k tomu. Ja si osobne myslím, že tak ako vo veľa situáciách životných je to otázka správnej motivácie. A tak ako poznáme Viktora Orbána, tak je to človek, ktorý nikto z nás tuto v tejto miestnosti nedokáže odhadnúť, s čím sa zajtra ráno zobudí a vôbec nikto nedokáže odhadnúť, s čím sa zobudí vtedy, keď zistí, že mu tečie do topánok a stráca voličov v Maďarsku kvôli ekonomickej situácii v Maďarsku. Jednoducho v tejto situácii on podľa mňa je schopný úplne bez problémov vymysleť spôsob nejakej motivácie cezhraničných Maďarov, že im dá nejaké zľavy v Maďarsku na nákup tovaru, budú nakupovať bez DPH-čky, alebo neviem, jednoducho niečo si vymyslí, bude im jednoducho nejakým spôsobom si ich kúpi, aby si zabezpečil dostatok hlasov, aby v nasledujúcich voľbách znova bol ten, ktorý bude viesť maďarskú vládu, respektíve bude mať ústavnú väčšinu. Čiže z tohto pohľadu si myslím také tie názory, že no možno to bude 10 tisíc ľudí, je to síce pekné počúvať, áno, možno z začiatku by to aj o tom bolo, ale ak by sme vlastne to nestopli teraz, kedy sme to stopnúť mohli, tak si myslím, že do budúcna by nám ten problém iba dramaticky narastol a nechať týchto ľudí na pospas toho, jak sa Viktor Orbán zobudí a akú motiváciu na získanie maďarského občianstva vymyslí, si myslím, že by bolo z našej strany nezodpovedné.
Odhad, bola otázka na odhad.
Odhad. Máme parlamentnú poslankyňu, čo...
Veštica.
Mala na starosti veštenie. Mala takú gulu sklenenú, mala na to živnosť, ale nikto z nás na to živnosť nemá. Aspoň myslím, z nás štyroch. A ona je opozičná poslankyňa, takže...
Ale zvolili ju za primátorku.
Prosím?
Zvolili ju za primátorku, to si vyveštila.
To si nevyveštila, nie, to neviem.
Ale aj Rafaj Žebraj nosí do relácií televíznych nejakú guličku, čo mu to niečo ukazuje.
Nie, on je derviš, on robí tie brúšne tance.
Kto? Kto?
Rafaj.
Rafaj?
No, ale som vlastne chcel dve veci povedať, že mali by sme určite robiť všetko preto, aby takých žiadostí občanov bolo čo najmenej, to sa zhodneme na tom. A podľa mňa jedna z tých vecí, ktorá bude mať za následok, že ich bude čo najmenej, je aj tento zákon. Neplatí to, že proste, ako racionálne správanie samozrejme je, že keď existuje nejaká sankcia, tak to odrádza od toho správania a nie privádza k tomu správaniu. Môžu byť aj prípady jednotlivé, niekto bude, že a naschval, ale to sú jednotlivé. Skôr efekt bude opačný, lebo také je racionálne ľudské správanie. A tretia poznámka je, tam ešte jedna vec pri volebnom práve, potenciálne, neviem, či hrozí, možno pán podpredseda bude vedieť, tam ešte bola úvaha svojho času, že vlastne, alebo je, že vlastne Maďarsko zriadí tým, že dá volebné právo aj Maďarom žijúcim na Slovensku, v Rumunsku, v Srbsku, na Ukrajine, zriadí akoby exteritoriálne volebné obvody. To znamená, že vlastne umožní svojim občanom žijúcim na Slovensku, oni nebudú voliť maďarskú kandidátnu listinu, ale budú voliť dvoch, troch poslancov akoby na slovenskej kandidátnej listine. To znamená, že zriadí mimo svojho územia volebné obvody. Čo už teda naozaj je akože, no otál potál, no. Proste tam si myslím, že naozaj, to vy tak nie v Trnave, no.
My to máme otát potát.
Aha, tak by trochu. To sa mi zdá, že už naozaj je za hranou podľa mňa niečoho, čo by sa dalo tolerovať. Tam plná Slovenská republika sa musí ozvať.
Ja iba k tomu mám jednu takú otázku, už na Belo, alebo na teba, neviem, že prečo Rumuni, ktorí majú koľko tých Maďarov? 2 milióny? Srbí koľko? Neviem koľko? Veľa? Pol milióna je u nás?
Necelých pol milióna, 400.
A ďalší. Že im to prečo nevadí tak, ako nám Slovákom? V čom je ten rozdiel?
Nechcem o tom špekulovať, ale v princípe Rumunsko a Srbsko sú trošku v inej situácii. Srbsko preto, že Srbsko nie je v Európskej únii a samozrejme, že Srbsko potrebuje mať čo najviac spojencov pri vstupe do Európskej únie. To je proste fakt. A to je aj Slovensko, ale aj Maďarsko podporuje Srbsko vo vstupe do únie, musím povedať. Čiže vlastne Slovensko a Maďarsko sú pre Srbsko asi dve krajiny v únii, ktoré najviac podporujú členstvo Európskej únie. Pravdepodobne. Ešte možno Češi. Čiže preto Srbi nepôjdu do konfliktu s Maďarskom, samozrejme. Rumuni sú teraz v takej špecifickej situácii, ktorá sa trošku týka vnútra, pretože oni teraz majú byť prijatí za člena šengenského priestoru počas maďarského predsedníctva, ktoré teraz predseda únii. Čiže obidve krajiny, nechcem špekulovať o ich motivoch, hovorím, ale obidve krajiny sú v trošku odlišnej situácii z tohto pohľadu.
Ale nie je to tak, že tu u nás my sme troška viac historicky? Nie je to tak troška?
Ja si nemyslím.
Zoberme to aj tak, že na Slovensku Maďari sú približne 10% populácie, tak? A v Rumunsku sú Maďari približne 5% populácie. Takže logicky ten problém je dvakrát menší.
No, ale tvária sa, že je 10-krát menší. Ale no. Čiže v Rumunov je 22 miliónov a 2 milióny je zase 10%, ale nevadí. No, on hovorí.
No ale v Rumunsku to môže súvisieť aj s tým, že oni majú tiež taký podobný zákon a vo vzťahu k Moldavsku a teda dosť ťažko by sa im kritizovalo, že teda toto je niečo nepredstaviteľné v situácii, keď oni robia to isté. No.
Dobre, možno posledné dve otázky.
Môžem?
Áno, ešte, nech sa páči.
No, ak môžem, pozrite sa. Ja si nemyslím, pán poslanec, že toto je nejaká, ja neviem, rozprávka alebo večerníček, no Orbán nič nemôže ponúknuť, keby aj každý Maďar na Slovensku si zobral, povedzme, to druhé, teda maďarské štátne občianstvo. Prečítajte si Európsky dohovor o občianstve. Tam nemôže, to nie je tak, že no, zoberie si a dám ti, povedzme, kilo cukru. To neexistuje. To znamená, že toho by som sa nebál. A ja si myslím na tú otázku mizivé percento. Viete prečo? Ja vychádzam z toho, ja viem, čo to bolo počas volebnej kampane, keď SMK pomocou Orbána, pomocou maďarských médií robilo kampaň. Keby ešte týždeň bola kampaň na Slovensku, tak som aj pedofil. Veľmi otvorene obviňovali ma, však teraz je z toho súdny spor aj všakým. Dokonca ma obviňovali aj s tým, že mám milenku, rozbijam manželstva, také blbostičky, o čom som ani nevedel. No. Ale nepomohlo im to. To znamená, že Maďari nemajú radi, keď niekto im hovorí, čo majú robiť. Nepomohlo ani to, že Orbán sa stretol s Čákym počas volebnej kampane. Nepomohlo ani to, že vyslovene vystúpil na jeho podporu v prospech SMK. Nič nepomohlo, lebo SMK sa nedostalo do Národnej rady. Práve preto, lebo majú vlastný rozum. Nikto im nebude prikazovať. Preto si myslím, že mizivé percento by sa prihlásilo. A to sú hlavne takí ľudia, ktorí si myslia, ako v minulosti, neviem, kde som bol už, a jeden, že a prečo nechcete autonómiu? Tak som sa opýtal, no ukážte občiansky preukaz. A on, že prečo? No lebo my máme právo používať aj v občianskych teda dokladoch naše meno po maďarsky. No samozrejme, že nemal po maďarsky, ale chce také právo, a pritom, ktoré nemáme, a pritom nepoužíva ani to, čo máme. No tak to je o tom.
Nech sa páči.
Dobrý večer, ja mám takú možnú otázku na odľahčenie. Ste politici v koalícii, mali by ste sa dohodnúť väčšinou. Prečo sa neviete stretnúť, prerokovať to vnútri a prísť s návrhom takým, kde by nemuseli prísť nejakí obyčajní ľudia? Lebo sú obyčajní ľudia, ktorí sa dostanú za starostou a sú to fakt takí obyčajní ľudia, že nevedia vysloviť ten sľub toho starostu. To sú obyčajní ľudia. My, keď vás volíme, tak si myslíme, že máte isté IQ a že ste inteligentní.
Ľudia majú ilúzie radi.
Prečo sa neviete dohodnúť a prísť nejakým návrhom na základe mienky národa a tým ohúriť ľudí, že wow, tí politici fakt niečo robia?
Dobre, čiže inými slovami, že prečo sa neviete dohodnúť je otázka? Je to taká ináč troška taká obecná otázka, ale tak skúste niečo konkrétne.
Ja som to už povedal tu, že podľa mňa naozaj problém koalície je v tom, že zbytočne, že ono to vyzerá navonok ešte horšie, ako to je. A čo je úplne absurdné, je to také strelanie si vlastných gólov, ale chcem povedať ešte možno druhú inú vec. Zase, v tejto koalícii sú strany, ktoré niektoré veci berú vážne. Programové veci. To znamená, že... Prosím?
Ale niektoré strany sú také, no veď jasné.
Všetky. A preto budú vznikať možno spory o programe, o konkrétnych veciach, o konkrétnych zákonoch. Za minulej vlády tie spory proste reálne neboli, pretože ten záujem nebol programový, ale iný. Proste bolo dôležité sa dohodnúť na kšeftoch, dohodli sa a v parlamente to išlo cvak, cvak, cvak. Všetko prešlo, nebol problém. Proste vtedy mali... iné lepidlo, ktoré ich nejak držalo spolu, ako máme my. No ale ja by som to lepidlo nechcel mať, teda musím povedať, čo držalo ich spolu. Čiže tým chcem povedať, že to, že budú programové nezhody, je podľa mňa normálne. Je normálne. Druhá vec je, že naozaj je rozumnejšie si to vydiskutovať najskôr a potom teda s tým ísť na verejnosť. Nerobí to naopak, že každý zvolá tlačovku a povie, ako je teda smutný a roztrpčený a stratil dôveru a zase ju našiel a to si myslím, že je problém.
Dobre, posledné dve otázky. Čiže tu je jedna?
Dobrý večer. Volám sa Juraj Rašla. Ja mám jednu celkom ľudskú otázku na pána Bugára, aj keď dúfam, že v súvislostiach sa to naozaj bude vnímať ľudsky. Ale ešte predtým, ako ju položím, rád by som jednu faktickú poznámku podal pánovi Dostálovi, že bez ohľadu na môj názor...
Toľko k slobode slova a ideme ďalej.
Ďakujem. Bez ohľadu...
Postupne sa dostáva na pódium.
Postupne. Tak už som tu. Bez ohľadu na môj názor, alebo sympatie, alebo nesympatie k pánovi Ficovi, Svetopluk... Zo Svetopluka neurobil len on, kráľa, ale aj mnohé iné historické pramene. Keďže to nie je téma tejto diskusie, tak to je len taká faktická. Možno by sme sa aj na túto tému mohli niekedy porozprávať, či bol alebo nebol. A na pána Bugára. Ľudská otázka. Skúsme to tak naozaj pochopiť.
To bude niečo strašné, čo teraz
povedete. Nie. Mňa to naozaj ľudsky zaujíma. Hej? Lebo ja som sa zamyslel nad vašimi slovami, ktoré ste pred chvíľou povedali a konkrétne pokúsim sa ich citovať, že snažíte sa byť dobrým občanom Slovenskej republiky a cítite sa kultúrne a jazykovo byť Maďarom. Snaha je istá. námaha, ako keby. Hej, človek sa snaží vyvíjať nejakú snahu. Cítiť sa to je skôr také vzletné, také ako, že to by som chcel, to by som urobil. A ľudská otázka je, že či vy ste niekedy v živote uvažovali nad tým, alebo či ste mali takú chuť a tendenciu, že by ste odišli žiť do Maďarska. Lebo ja vychádzam zo seba, hej, moja predstava, že tuto sú kúštik hranice. A cítim sa ako... Viete, keď som sa ja cítil byť Maďarom, ja vám úprimne poviem, ja by som to urobil, hej? A preto mňa toto zaujíma ako váš osud. A skúste vynechať z toho politiku. Naozaj je to ľudská otázka.
Áno, áno, a ja iba dodám, že k tomu ho akože nabádate?
Nie, nena... Tohto som sa bál. Tohto som sa bál.
Ale ja.
Toto je ľudská otázka. Ja som sa zamyslel a povedal som si, bože môj, keď som ja žil na Bali a tam by chodili tie dievky v tých sukienkach a ja by som mal chuť na tie slovenské sukne, kroje, tak by ma tam nič neudržalo. A preto sa ľudsky pýtam.
Dobre, neviem, či Bugár 20... má chuť na maďarské kroje, ale však skús.
Nie, nevniesme do toho politiku ľudské. Je to 20 metrov sú tie hranice. Ďakujem.
No, ak môžem, vidíte, toto je nepochopenie toho, čo som povedal. A teraz vám to vysvetlím. Ja som presvedčený, a toto tvrdím už minimálne x rokov, už mám vyše 50, že každá skupina, aj menšiny, obohacujú daný štát svojou kultúrou, svojím jazykom. Vy asi neviete, ale ešte na Slovensku, tedy Československu, ani možno, že tí, ktorí vydávali samizdati, nepripravovali sa na to, lebo nevedeli, že blíži sa niečo, ide nejaká zmena a bude 89. rok. Dva roky predtým, nakoľko máme iný jazyk materinský a inú kultúru, sme sledovali napríklad aj nemeckú, aj maďarskú televíziu. Vtedy už tam vystupoval Havel, Dubček a tak ďalej. Bolo cítiť, že niečo sa deje.
Ináč aj Orbán.
Orbána zatkli tu na Slovensku, keď už teda, keď tu bol prvýkrát, keď vôbec prvýkrát sme začali teda vôbec sa sformovať politicky. Takže ja tvrdím, že každý občan Slovenskej republiky, aj ten, ktorý má inú národnosť, je veľmi, veľmi cenný, lebo obohacuje, aj menšiny obohacujú daný štát, v tomto prípade my obohacujeme Slovensko. Ale zároveň tvrdím aj to, ja môžem samozrejme povedať, že som dobrý kresťan, ale to môžem len ja tak cítiť. Som dobrý občan Slovenskej republiky. Nerobím ani možno, že zlomok toho, čo robia niektorí nacionálne naladení, a teraz som nepoužil nasval nacionalisti, jedného tu spomínali, jedného človeka. Nerobím ani to. A to nie je o tom, že on je dobrý občan. Dobrý občan Slovenskej republiky je ten, ktorý okrádá Slovenskú republiku, keď už teda. To znamená, že ja práve preto i vyjadrujem sa tak, že niekto iný to posúdi. Niekto iný. Takisto niekto iný, možno, že raz, keď budem už inde, povie, že no, nebol si taký dobrý kresťan. Možno. Takže práve preto tvrdím, že odtiaľto nikto...
Myslím, inzultácii, ale nejde. Ne.
Odtiaľto ma nikto nedostane. Mňa nikto nič neťahá do Maďarskej republiky. Ja žijem na južnom Slovensku, žijem v Šamoríne a zo Šamorína ma nikto nedostane. Ani s buldozerom, ani bez. Ja sa tam cítim doma, ja som tam doma, tvorím tam hodnoty a každý vie, kto som, čo som.
Ináč však odpovedal, nie?
Práve, že nie.
Akože nie. Ja povedal, že on sa tu cíti doma. Ja vás vaša, odtiaľto... Vy ste sa pýtali, že či ho niekedy nenapadlo odísť. A on odpovedal,
Nenapadlo. Toto som chcel povedať. No? Uvažovali ste, napadlo vás niekedy v živote, že by ste chceli žiť radšej v Maďarsku ako na Slovensku? Áno alebo nie?
Povedal som, že nie. Ja po slovensky sa vyjadrujem. Povedal som, že nie.
Ja
mňa odtiaľ to nikto nedostane.
Ale my vás odtiaľ to nechceme dostať.
A možno, že on je Maďar, vieš? Tak možno
nie, ja som len chcel počuť. Mňa osobne by ťahalo vás.
Práve, okay. Práve preto ja hovorím. Líšite. Viete čo, práve preto ja hovorím, že to, aby som, to Maďari ma kritizujú z Maďarska, to, aby som sa cítil byť tým Maďarom kultúrne, jazykovo a tak ďalej, tomu ja nepotrebujem žiadny pas, ani preukaz. To je tu.
Dobre. Posledná otázka, nech sa páči.
Môžem? Keď môžem ešte, ja by som Gentom povedal, že podľa mňa to je také trošičku, nevadí sa, ale takéto, také štandardné nepochopenie alebo klišé, niektorých ľudí, ktorí tak povrchne na to pozerajú, že automaticky, keď niekto povie, že sa cíti Maďarom, tak to znamená, že sa cíti občanom Maďarskej republiky. Jednoducho to tak nie je. A tak, ako aj pán Bugár hovorí, ako Slovensko je jednoducho krajina, ktorá historicky aj v súčasnosti je krajina, ktorej síce väčšinu majú Slováci, ale sú to aj národnosti, ktoré tu majú svoje miesto a pán Bugár sa cíti ako Maďarom, ako národnosťou, ale teda občanom Slovenskej republiky v prvom rade a potom občanom maďarskej národnosti. Takže aby sme to nejako nemýlili.
Nech sa páči.
Dobrý večer. Moje meno je Matúš Dávid a ja som študentom žurnalistiky tu na Univerzite Komenského a mojou spolužiačkou je aj jedno dievča, ktorá je maďarskej národnosti, ale študuje tu na Slovensku a ja osobne by som veľmi chcel, aby sa tu cítila ako doma. A teraz by som nepoložil otázku, ale by som vyslovil jednu prosbu, snad sa to hodí, keď sme tu v UPCčku. A tá prosba bude vyjadrovať to, čo si ja tomto všetko myslím, čo tu beží od 8:30, aj o tom, čo tu beží už niekoľko týždňov, možno mesiacov. A tá prosba je na pána Matoviča a ak v tom nie som sám, tu v tejto miestnosti, tak to potom môže dať nejakú najavo, neviem, nejakými púdmi. Takže...
Nejakým čím?
Nejakým...
Púdmi?
Áno.
Ešte len 10:30.
Dobre, no.
Takže, pán poslanec Matovič, ja vás prosím, ak na budúce pred Slovenskom, alebo pred Strednou Európou, alebo pred svetom budete chcieť nejako na seba upútať pozornosť, alebo sa ukázať, nevyužívajte, prosím vás, na to ľudskú bytosť ani človeka, pretože ja si myslím, že sa to nehodí a tie úvodné slova, ktorými ste síce iba slovom, ale do niekoho strieľali, tak si myslím, že tie sa vonkoncom nehodili a mne sa rozbúchalo srdce vtedy. Takže ja si myslím, že bol by som rád, keby tej mojej spoložiačke v električke uvoľnili miesto a neukazovali na ňu prstom, lebo keď sa s vami spoje ešte aj média, je z toho strašný cirkus, mňa tam to strašne trápi. Takže prosím vás, iné, horšie veci si berte do úst, keď sa chcete ukazovať ako človeka, hodnotu človeka. Ďakujem.
Myslím si, že teraz ste si zaslúžili byť niekde na prvej správe, niekde na Markíze. Viem, že o mne sa hovorí, že sa potrebujem ukazovať pred médiami, ale na druhej strane, keď trošilinku poznáte, ako fungujú médiá, ako fungujú novinári, tak žiaden politik nikdy nepríde pred kameru alebo pred novinára a nepovie, že teraz mňa natáčaj a nenatáčaj tam babku, ako ju zrazilo na prechode. Jednoducho, vždy, keď sa objavím niekde v médiách, tak je to preto, lebo za mňou príde novinár s prosbou, či mu niečo nepoviem na tú a tú konkrétnu tému. To, čo som tu povedal o tom, o tej vojne a o strieľaní Maďarov, tak zopakujem to, možno nerozumiete presne po slovensky, ale zopakujem to ešte raz. Pán Béla Bugár tu povedal, že v čase, kedy bola v Jugoslávii, bývalej vojna, tak v tom čase my sme dávali občianstvo Slovákom žijúcim v Jugoslávii, alebo teda v Srbsku, to je jedno, bez akejkoľvek väzby, vzhľadom na vojnový stav v Jugoslávii. Preto ja som povedal, že není to správne porovnávať so súčasným stavom a mohli by sme to porovnávať vtedy, ak by na Slovensku bol vojnový stav a niekto by tu strieľal do Maďarov. A takto som to presne povedal a za tým si stojím.
Len to bolo troška nepresné v tom, že tam do tých Slovákov nikto nestrieľal, no ale nevadí.
Jednoducho cítili sa ohrození a preto sme im dávali to občianstvo. Takisto keby sa
ten apel, Maďari na Slovensku... Ja skúsim ten apel. Ten apel nebol na konkrétnosť. Ten apel bol na to, že vážme slova, keď hovoríme o Maďaroch, Slovákoch a každom inom.
Ale zase ja by som bol veľmi rád, aby ľudia sa snažili aspoň pochopiť to, čo hovorím.
Jasné. Len, že vážme slova. No, dobre som to povedal. Že? No, posledná otázka na vás je táto, že nás je tu teraz určite veľká väčšina Slovákov. Preto je správne, aby vždycky väčšina má robiť gesto voči menšine a nie naopak, tak skúsim takúto vec. Pre nás troch, štyroch. Tuto Béla Bugár je Maďar a ďalších 500 000 ľudí je tu Maďarov, ktorí tu nie sú ako nepriatelia, dokonca tu nie sú ani ako... Oni sa nerozhodli, že budú žiť na Slovensku alebo že budú žiť v Maďarsku. To sa stalo historicky. Stalo sa to po tom, čo vznikla zmluva z Trianonu, ktorá urobila to, že Maďarsko, ktoré malo veľa obyvateľov, tak
tie hranice sa urobili tak, že odrezali veľké časti toho Maďarska a dali Uhorska, kde boli maďarskí obyvatelia vo veľkej väčšine a dali ich tým okolitým štátom ako keby za trest za prvú svetovú vojnu. A, no, počkajte. A ja len pre nás Slovákov, že čo s tým my ideme urobiť? Lebo predstavme si, že my by sme boli v tej situácii, že teraz sme na Slovensku niečo urobíme, nejakú blbosť, ako, po, ako počas druhej svetovej vojny sme ich narobili dosť. A teraz nejaké mocnosti sa dohodnú, že okrešu Slovensko a zrazu my v Bratislave budeme žiť v Rakúsku. Nechceli sme to. Vy ste to chceli, ale dobre, použil som Rakúsko, ale mohol som použiť, že Ukrajinu a to by bolo troška ináč. No. Vieme sa my, Slováci, dohodnúť alebo aspoň uvažovať o tom aj v tejto súvislosti o ich postavení na Slovensku, o ich prípadnej snahe nejakú väzbu mať aj na tú pôvodnú krajinu, od ktorej ich mocnosti odrezali. Vieme aspoň o tom zauvažovať, aspoň si to, aspoň trocha to precítiť? Vieme to?
No, ja som spomínal preto tú minulosť, pretože ja som nechcel hovoriť ani o Trianone, ani o proste, neviem, proste zase nejakej traume, ktorú má Slovensko z časov, keď bola vlastne po vyrovnaní Rakúsko-Uhorskom nejaká tvrdá maďarizácia alebo Benešové dekrety. Lebo to podľa mojej mienky v princípe sa mi zdá, že sme už ďaleko od toho. Od Trianonu je 90 rokov a proste musíme sa všetci cez to dostať. Proste už sme v inej dobe, si myslím. Čiže...
Ja sa pýtam, či my Slováci vieme byť voči Maďarom vzhľadom k tomu, čo sa im prihodilo, aj trocha veľkorysí.
Vzhľadom k Trianonu?
Vzhľadom k tomu, že bývajú, že sú tu menšinou, hoci boli predtým v inom štáte.
Ja sa snažím vždy... Podľa mňa táto debata trošku ide mimo, lebo poviem, kvôli čomu si to myslím. Ja si myslím, že človeka treba posudzovať vždy podľa toho, aký je ako jednotlivec. Nie podľa toho, či je Slovák, či je Maďar, či je Rusín, či je proste... A musím povedať, že ja som bol na viacerých pozíciách, kde som teda vždy si vyberal spolupracovníkov, nie podľa toho, či išlo o mužov, či išlo o ženy, či išlo o Slovákov, Maďarov, proste, ale podľa toho, akú majú tí ľudia hodnotu, akí sú profesionáli, aký majú charakter. Bodka, to sa mi zdá byť, že najpodstatnejšie. Táto hra proste čisto na etnicitu sa mi zdá byť, že je do určitej miery výrazne pomýlená. Výrazne pomýlená. Ja som si vybral za prezidenta policajného zboru Jaroslava Spišiaka, ktorý je maďarskej národnosti. Ale som si ho nevybral kvôli tomu, že on je maďarskej národnosti, ale že ho považujem za proste rovného chlapa. To je pre mňa charakteristické kritérium, teda dôležité kritérium. Nie to, kto proste má kdejakých predkov, lebo naozaj už to bolo spomenuté, že v strednej Európe nejakú čistokrvnú nejakého jedinca ťažko nájdeme proste. Je to tu na tak zmixované trošku, samozrejme. Čiže preto sa mi zdá, že tá diskusia, ktorú vedieme aj k tejto téme, sa trošku míňa účelu, lebo pre mňa etnicita nie je relevantné kritérium pre posudzovanie a vnímanie človeka.
Igor Matovič, vieme, tá istá otázka, vieme nejaké vnútri v sebe mať nejaké také gesto voči ním, našim Maďarom?
Neviem, ja Trianon berem ako historický fakt. Vtedy vznikla Československá republika, určili sa nejaké hranice, povedalo sa, že Dunaj je tá určujúca čiara, odkiaľ začína možno nejaké Slovensko a kde možno končí Maďarsko a opačne. A jednoducho ja to nemením nejako spochybňovať. A ľudia, ktorí sa
nikto
na to...
nepovedal, že by sa, teda, aby sa teraz nedostal, že ja tu spochybňujem hranice. Dobre, to
jasné, ale ne tak ako prípada, akože keď teda teraz máme stále sa tváriť, akože sme niekomu ukrivdili, my tým, že teda sa niekde takto rozhodlo, myslím si, že nie je to správne. Naozaj si myslím, že mali by sme to zobrať ako historický fakt a zariadiť sa podľa toho, toto je naše územie, bereme tu na našich Maďarov, ktorí tu sú, ako plnohodnotných občanov Slovenskej republiky. Chceme ich my tu, nech sa nám do nich Orbán nestará. My si tu spolu chceme žiť, my si tu spolu chceme prijať naše zákony, znášať ich dôsledky. Orbán nech si robí za Dunajom, čo uzná za vhodné. My ho môžeme cez hranice kritizovať a takto si myslím, že by to malo byť. A prečo teraz byť ústretový? Prečo ústretový? Ako stále do nekonečna kedy? Teraz 90 rokov, potom za 300 rokov stále niečo budeme vymýšľať kvôli Trianonu? Myslím si, že nie. Ako, a duplom už v Európe sme sa stretli všetci spoločne. Sme vlastne v nejakom jednom kvázi spoločnom štáte. Možno za 100 rokov ani nebudeme vedieť o tom, že niekde nejaké hranice boli a budeme sa nad tým pousmievať. Takže nepripadá mi to na mieste, aby sme stále sa vracali k tomu Trianonu.
Však nie, stále iba ten teraz. Ondro.
Ja to dokážem pochopiť. Keď sa rozdielilo Československo, ja napriek tomu, že som nikdy nežil v Českej republike, pociťujem, a dodnes pociťujem istú väzbu k Českej republike, pretože Československo som považoval za svoju vlast. A dokonca som sa chvíľu aj pohrával s možnosťou, či si nepožiadam aj o české občianstvo. Zo začiatku to nebolo možné. A tiež by to nejaký slovenskí národní politici vnímali ako prejav nelojality voči Slovenskej republike. Takisto Češi, ktorí žili na Slovensku napríklad, sa usilovali o možnosť dvojitého občianstva a Slováci v Českej republike. A myslím, že ani jedna z tých krajín to nevnímala ako prejav nelojality. Teraz nehovorím o nejakých Slotovcoch, ale Češi alebo Slováci žijúci v Čechách, ak sa usilovali o slovenské občianstvo, ak si najprv zvolili české občianstvo, určite to Česká republika nevnímala ako problém nelojality. Ja sa vrátim k trochu aj tej otázke, ktorá tu zaznela, že ako to, že v takomto mnohonárodnostnom tradične regióne teraz tu máme takéto problémy. No, nemáme už na Slovensku problém so židovskou menšinou, lebo sme ho vyriešili počas druhej svetovej vojny. Nemáme problém s nemeckou menšinou, lebo sme ho vyriešili po druhej svetovej vojne. Máme problém s maďarskou menšinou, pretože sme ho nevyriešili po druhej svetovej vojne, lebo ten odsun, ktorý tam začal, sa nerealizoval. Ale ja som veľmi rád, že sme aspoň tento problém nevyriešili a že tie problémy máme, pretože ja vnímam Maďarov žijúcich na Slovensku tak ako zvyšky Nemcov a Židov žijúcich na Slovensku ako súčasť tohto štátu, súčasť tejto spoločnosti a snažím sa voči ním tak správať. Snažím sa správať tak, aby sa naozaj tu cítili ako doma a nie len o tom hovoriť.
Posledné slovo, Bela, Slováci nie sú úplne zase taký najhorší, máš ty posledné slovo. Ako ty vnímaš za celých tých 20 rokov, ale vlastne 50 rokov, nás Slovákov?
Ja si myslím, že jeden jediný, ani tá otázka, ktorú si položil, neobstojí. Jeden jediný problém je, a ten problém sa tu ťahá celú dobu, a to som pociťoval tých 20 rokov. Či sú Maďari lojálni, či sú zdrojom napätia, alebo nemôžu, alebo môžu byť zdrojom napätia. Aj teraz, predstavte si, že 500 tisíc Maďarov si zoberie občianstvo Maďarskej republiky. Vôbec, ako také niečo môže napadnúť povedzme, politika na Slovensku. Dokonca už aj Fico povedal, že podcenili sme lojalitu Maďarov. Lebo už aj on na to prišiel, že čím obviňoval, povedzme, Maďarov, tak nakoniec to nefungovalo. Aj Orbánovi povedali, mohol si kampaňovať, ako si chcel, my sme aj tak nezvolili tú stranu. To znamená, že toto ja vidím ako stále v hlavách tu podach, ktorých hlavne politikov. Jednoduchí ľudia to neriešia. Samozrejme, keď počuje, že čo zas Maďari chcú na celom Slovensku len po maďarsky, no tak my im dáme. Pri tom to pravda nie je, ale niektorí takto to posúvajú, tento problém, po maďarčovanie Slovenska. Pri tom každých 10 rokov zmizne okolo 40 tisíc Maďarov. Tá asimilácia prirodzená samozrejme sa urýchluje. Takže za chvíľočku môžeme zistiť, že hlavný problém budú Rómovia a nie Maďari.
No, táto diskusia bola o dvojitom občianstve na vonok, ale v skutočnosti bola o takých troška hlbších veciach v nás všetkých. Ešte sa tu niekedy stretneme. Ďakujem vám, že ste prišli, že ste uprednostnili toto pred koaličnou radou a ďakujem vám, že ste prišli. Dobrú noc.